xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 4 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Prezidentin əf fərmanından narazı qalan bir qrup hüquq müdafiəçisi insan haqları üzrə işçi qrupu tərk eləyib. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hökumətini həbsdə qalan digər jurnalistləri də azad etməyə çağırır. Əl-Qaida yaralısı Benazir Butonun ölümü ilə əlaqəsi olmadığını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Prezidentin əf fərmanından narazı qalan bir qrup hüquq müdafiəçisi insan haqları üzrə işçi qrupu tərk edib. Hüquq müdafiəçiləri Çingiz Gənizadə, Arzu Abdullayeva, Səidə Qocamalı, Novella Cəfəroğlu və digərləri Avropa Şurasının siyasi məhbus siyasına daxil edilmiş bir sıra şəxsin adının sonuncu əf fərmanına düşməməsinə etiraz edir. Hüquq müdafiəçiləri bildirir ki, əf fərmanı ilə ilk növbədə xəstə məhbuslar və jurnalistlər buraxılmalı idi. Hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu.
Birinci Eynullah'ın Mirza Sakit'i, bir de Qanimət Zahidov'u, üç nefer kalıptı jurnalist. Onları, Rasim Əhtərov, Sincif, biz istiyorduk 2008'de siyasi məhbussuz gidelim.
Novella Cəfəroğlu deyir ki, hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupunun hazırladığı siyahı üzrə 52 nəfərdən yalnız 15 nəfər əfvə düşüb. İşçi qrupun özü millət vəkili Gültəkin Acıyev hesabı açıqlamasında hüquq müdafiəçilərinin bu addımına təəssüfləndiyini bildirib. Eyni zamanda hüquq müdafiəçilərinin qoşulub-qoşulmamağından asılı olaraq işçi qrupun fəaliyyətinin davam etdirilməsinin zəruri olduğunu bildirib. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Azərbaycanda 5 jurnalistin də azad edilməsi daxil olan əf fərmanını alqışlayıb. Eyni zamanda komitə Prezident İlham Əliyevi həbsdə qalan 3 jurnalisti də azad etməyə çağırıb. Samir Sədaqətoğlu, Rafiq Tağı, Fərməz Novruzoğlu, Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadə dünən dövlət başçısı tərəfindən əf edilmiş 119 nəfər arasındadır. Onlar 2006-2007-ci illərdə böhtan və dini ayrı-seçkilik salma ittihamları ilə həbs edilmişdi. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyib ki, həmkarlarımızın azad ediləcəyini öyrənəndə sevindik. Biz İsrail'a Azərbaycan hakimiyyətini işinə görə ədalətsiz olaraq həbs edilmiş digər jurnalistləri də azad etməyə çağırırıq. O əlavə edib ki, hakimiyyət bu imkandan istifadə etməli, böhtanı dekriminallaşdırmalı və müstəqil jurnalistlərə qarşı repressiyalara son qoymalıdır. Eynullah Fətullayev, Qənimət və Sakit Zahidovlar hələ də həbsdədir deyə Müdafiə Komitəsinin bəyanatında qeyd edilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Əl-Qaida yaralısı Pakistanın sabiq baş naziri Benazir Butonun ölümündə əli olduğunu inkar edir. Bayatullah Mesudun sözçüsü ittihamları rədd edib onu hökumətin təbliğatı adlandırıb. Pakistan rəsmiləri bir qədər əvvəl məlumat yayıb ki, Əl-Qaida yaralısı Butonun ölümünü təşkil edibmiş. Butonun lider olduğu Pakistan Xalq Partiyası isə hökuməti ittiham edir ki, o müxalifət siyasətçisinin təhlükəsizliyini təmin edə bilmədi. Keçmiş baş nazir Benazir Butonun ölümündən sonrakı qarışıqlıqlarda 30-dan çox adamın öldüyü bildirilir. Dağıstanda 3 nəfər sürüşmənin qurbanı olub. Onlardan biri 80 yaşlı qadın, digərləri isə 2 az yaşlı uşaqdır. Amerika prezidenti George Bush müdafiə siyasəti ilə bağlı yeni qanuna veto qoymaq niyyətindədir. Ağıv bildirir ki, qanunun bir bəndi qəbul edilməzdir. Belə ki, yeni qanuna görə əgər Amerika vətəndaşları İraq diktatoru Saddam Hüseyn rejiminin cinayətləri ilə bağlı məhkəməyə müraciət etsə, onda qanuna görə İraqın Amerikadakı kapitalları dondurula bilər. Guantanamo həbsxanasında terror ittihamı ilə saxlanılan 10 məhbus Səudi Ərəbistanına təhvil verilib. Pentagon rəsmisi deyib ki, Amerika bundan sonra da dünya ictimaiyyəti ilə əməkdaşlıq eləyəcək ki, Guantanamo-dakı məhbusların sayını azaltsın. Amerikanın hazırda bu həbsxanada təqribən 275 məhbusu saxlanılır. Kuba lideri Fidel Castro bir daha istifaya gedə biləcəyini təsdiqləyib. Kubanın Milli Assambleyasına müraciətdə Castro deyib ki, o rəhbərlik etdiyi 48 ildə hökumətə bağlı olub, amma həyat onun baxışlarını dəyişib. Castro eyni zamanda məktubunda xalqı hazırda ölkəyə rəhbərlik edən qardaşı Raul Castro-nu dəstəkləməyə çağırıb. Raul Castro Kubada prezidentin müavini olmaqla yanaşı həm də ölkənin müdafiə naziridir. Fidel Castro ötən ilin iyulundan səhhəti ilə əlaqədar ölkəyə rəhbərlik eləmir. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosu növbəti buraxılışını bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz Dr. Diyanın təqdimatında işdən sonra ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Merhaba, atmosfer olsun Azadlıq Radyosu'nu dinleyenler. Mən Ofisiya ve işten sonra programı Azadlıq Radyosu'nun efirindedir. 101.7 FM dalasında ve internet vasıtasıyla bütün dünyaya Azadlıq Radyosu.az saytından canlı olarak. Bu sonuncu hafta ərzində biz efirdə bir çox məsələlərə məhz nəticəvi nöqtəyi nəzərdən toxunacaq ki, il necə bitib, il necə yekunlaşır. Və gələn ildən bir çox ictimai şəxsiyyətlər, ictimaiyyətdə yükü mühüm vəzifələr vəzim tutan, amma hər halda ictimai maraq kəsb edən şəxslər nə düşünürlər? Biz hal-hazırda Azərbaycanın Çex Respublikasındakı səfiri Tahir Tağzadə ilə əlaqə saxlayırıq. Tahir bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam əleyküm.
Sizi keçən həm də gələn gələcək bayramlar münasibətilə ilk öncə təbrik etməyə icazə verərdiniz.
Sizlə belə, neçə belə bayramlara.
Təşəkkürlər. Tahir bəy, siz artıq bir neçə aydır ki, Azərbaycanın Çex Respublikasındakı səfirisiniz. Bu bir neçə ay ərzində Azərbaycan-Çexiya münasibətlərinin nə yerdə olduğu haqqında danışmağa dəyər.
Çox sağ olun sualınıza görə, təşəkkür edirəm. Mən deyərdim ki, təəssüflər olsun ki, hal-hazıra kimi Çexiya ilə Azərbaycan arasında əlaqələr olsun siyasi sahədə, olsun iqtisadi sahədə və humanitar sahəsində heç o qədər də iki ölkənin potensialına malik deyildi. Bildiyiniz kimi, mən bura fiziki yolda gəlsəm də, yəni səfirlikdə bayrağımızın ucalılması ilə bağlı mərasim avqust ayında keçirilsə də, rəsmi olaraq etimad nəmələrimi Çexiyanın prezidenti zatəlləri Cənab Vaslav Klausa yalnız sentyabrın 10-u təqdim etdim. Elə bil ki, o vaxtdan, o gündən iki tərəfli əlaqələri və ya Azərbaycanın Çexiyada səfirliyin fəaliyyətinə rəsmi şəkildə danışmaq olar. Mənə elə gəlir ki, iki tərəfli əlaqələrimizin iki ölkəni qane edən səviyyədə olmaması barədə o da bir sübut ola bilərdi ki, bu illərdə bildiyim qədər yalnız ən yüksək səviyyədə olan səfər 1996-da səfirləmirəmsə Azərbaycana Çexiyanın o zaman Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Aleksandr Vondranın gəlməsi idi. Və elə bil ki, bu səfərdən iki tərəfli əlaqələr başlayıb qutarırdı. Azərbaycanla Çexiya arasında oxşar məqamlar olsun, iqtisadi olsun, tarixi nöqtəyi nəzərdən olsun, humanitar səviyyədə iki ölkə arasında əlaqələrin daha sürətli, daha uğurlu inkişaf etdirilməsi üçün müsbət şərait yaradır. Və bizim əsas vəzifəmiz Azərbaycan Respublikasının prezidenti zatəlləri Ham Əliyev tərəfindən aldığımız yəni qarşımızda qoyduğu vəzifələrə uyğun olaraq əsasən iki ölkə arasında iqtisadi, mədəniyyət sahəsində və humanitar sahəsində əlaqələrin qurulması və bunların əsasında, bu bazisdə, bu fundamentin əsasında siyasi birgə fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi idi.
Tahir bəy, Azərbaycan-Çexiya münasibətlərində siz indi bir az sadaladınız müəyyən istiqamətləri, amma istənilən halda hansısa bir hədəflər qoyulur, hansısa bir məqsədlər qoyulur. Nəyə nail olmaq Azərbaycan-Çexiya münasibətlərdə ən yüksək dərəcədə nəyə nail olmaq istəyir və siz necə düşünürsünüz, Çexiyanın Azərbaycana marağı nədən ibarətdir?
Çox sağ olun. Hardasa iki həftə bundan qabaq mən Çexiya radiosunun qonağı olmuşdum və orada elə bil ki, verilişi aparan moderatorun tərəfindən həmin bu marağının əsas məqamları çox konkret şəkildə sadalanmışdır. Və maraqlıdır ki, yəni ümumiyyətlə cəmiyyət səviyyəsində və ya yüksək siyasi səviyyəsində Mən bunu deyəndə Çekiyan prezidenti, Çekiyan Xarici İşlər Naziri və digər nazirləri ilə parlament rəhbərliyi ilə apardığım təmaslardan danışıram. Yəni bu maraqların anlayışı eynidir. Çekiyan Azərbaycana əsasən əlbəttə ki iqtisadi maraq birinci yer tutsa da, eyni zamanda Çekiyə rəhbərliyi və Çekiyan cəmiyyətin nümayəndələri əsasən bizim ölkəmizlə mədəniyyət sahəsində, humanitar sahəsində əlaqələrin inkişaf etdirilməsində maraqlıdırlar. Əlbəttə ki siyasi əlaqələr də çox mühüm yer tutur və nəzərə alsaq ki, Çekiyə misal üçün Avropa İttifaqının fəal üzvüdür. Azərbaycanda Avropa qonşuluq siyasətinin bir fəal üzvü olaraq və özün qarşısında Avropa İttifaqına, Avropa məkanına inteqrasiyanı qoyaraq, əlbəttə ki, Avropa İttifaqının hər hansı bir üzvü ilə əlaqələrin inkişaf edilməsində maraqlıdır. Çekiyə Avroatlantik məkanın bir fəal üzvüdür. Azərbaycan da bildiyiniz kimi Avroatlantik məkanı ilə və Avroatlantik cəmiyyətin üzvləri ilə daha fəal əməkdaşlığın tərəfdarıdır. Azərbaycan əlbəttə ki ən böyük potensialımız iqtisadi sahədən danışsaq turizm sahəsindədir. Bildiyiniz kimi Çekiyə ilə Sovet dövründən hər azərbaycanlı üçün maraqlıdır və bu maraq durur. Eyni zamanda Azərbaycanın turizm nöqteyi nəzərindən maraqlı olması hər burada yaşayan insana aydın deyil hələ ki. Və bunların inkişaf etdirilməsi əlbəttə ki çox mühüm yer aparacaq. Mənə elə gəlir ki bunların hamısının uğurlu şəkildə həyata keçirilməsi üçün Azərbaycanın Çekiyada səfirliyin açılması vacibdir. Eyni zamanda Çekiyada Azərbaycanda səfirliyin açılması çox mühüm müsbət təsir bağışlaya bilərdi prosesə. Yəni konkret vəzifələrdən danışsaq, mənə elə gəlir ki Çekiyə tərəfi ilə bizim davam edən müzakirələrimiz və əməkdaşlığımız məhz bu məqsədə, yəni Çekiyənin Azərbaycanda səfirliyin açılmasına yönəldilibdir.
Bəlkə də sizə biraz qeyri-ciddi görünür bu sual, amma nəyi Azərbaycan Çekiyadan söz nəsil mənasında öyrənə bilər və nəyi Çekiyə Azərbaycanın? Eşidirsiniz mi? Tahir Bey.
Biraz iki səsimiz bir
dəfə təkrarlayım. Təkrarlayım sualı. Dinləyicilərə də həmçinin də təkrarlayım. Telefon xəttimizdə bizim də Azərbaycan Çekiyə Respublikasında səfiri Tahir Tağızadədir. Tahir Bey, sual belədir ki, nəyi Azərbaycan indiki vəziyyətdə Çekiyadan öyrənə bilər və yaxud da öyrənməlidir? Və nəyi Çekiyə Azərbaycandan öyrənə bilər?
Mən deyərdim ki, əsasən belə götürək. Mən Azərbaycanın Çekiyanın tarixi nöqteyi nəzərindən oşaqlığından söhbət açmışdım bir qədər bundan əvvəl və doğrudan da biz baxsaq ki müstəqilliyin qazanması bizdə eyni ildə idi. 1918-də həm Çekiyə, Çexoslovakiya o zaman, həm də ki Azərbaycan birinci dəfə olaraq öz müstəqilliyini qazanırdılar. Düzdür, bizdə cəmi 2 il davam edib bu müstəqillik. Çekiyada isə 20 il. Eyni zamanda isə bizim də Çexoslovakiyanda o zaman həmin müstəqilliyin bərpa edilməsi və onun möhkəmləndirilməsi xoşa gəlməz hadisələrlə bağlı idi. Azərbaycanda, yəni ki, yadımıza salmağa ehtiyac yoxdur, mən belə düşünürəm ki, qara yanvar, Çekiyada 1968-də məlum olan hadisələr. Yəni, bu oxşarlıqlar çoxdur doğrudan da. İndi hal-hazırda da iki ölkənin siyasi kursundan və ya əsas məqsədlərindən də söhbət açmışdım. Bunlarda da oxşarlıqlar çoxdur. Mən elə gəlir ki, əsas təcrübə, hansını biz Çekiyadan öyrənə bilərdik, texnologiyalar deyil, know-how deyil. Cəmiyyətdə keçən proseslərdir. Totalitarizm dövründən azad Avropa ideallarına və demokratiyanın inkişafına keçid dövrünün əsas məqamlarıdır. Bunları biz hamısını Çexiyadan öyrənə bilərdik. Çünki Çexiya bizdən bu yolu biraz tez başlayıb. O ki qaldı Çexiyanın Azərbaycanın marağına. Mənə elə gəlir ki, bəlkə də məlum, bəlkə məlum deyil. Çexoslovakiya öz müstəqilliyini qazandıqdan sonra o dövrü Çexiyan prezidenti olan Tomáš Garrigue Masaryk və onun xarici işlər naziri Eduard Benešin Çexoslovak körpünün teoriyası işlənilib, yəni çox populyar olmuşdu o zaman Avropada. Həmin teoriyanın əsas məqamları Çexoslovakiyanın qərblə şərq arasında körpü rolunun oynamasından əmələ gəlirdi. Və mənə elə gəlir ki, hal-hazırda əlbəttə ki, Avropa genişlənir və məhz Azərbaycan hal-hazırda Avropanın şərq sərhədlərində yerləşir. Azərbaycanın qərblə şərq, şimalla cənub arasında kəsişmələrdə yerləşməsi bizim bu həmin Çexoslovak körpünün teoriyasının əmələ gəlməsindən 70 ildən biraz çox vaxt keçdikdən sonra Azərbaycanı həmin Çexoslovakiyanın 20-ci, 30-cu illərdə oynadığı rolun çərçivəsinə salır. Və burada bu olsun tarixi, olsun siyasi təcrübənin mübadiləsi çox əhəmiyyətli ola bilərdi.
Tərbəy, artıq birbaşa anlayışlara keçirik. Biz bu Çexoslovak körpüsü haqda siz danışdınız. Amma son zamanlar Azərbaycan radio dinləyicisi üçün, ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşı üçün ən çox Çexiyadan dinlənilən söz ifadə Praqa prosesidir. Çexiyan siyasətçiləri özləri, yəni bu sizinlə söhbətlərdə və yaxud da sizin müşahidələrinizdə nə görünür? Bu Praqa prosesinin əhəmiyyətini nə dərəcədə yüksək qiymətləndirirlər və niyə məhz Praqa?
Bildiyiniz kimi həmin danışıqların bizə məlum olan formatda birinci keçirilməsi yeri məhz Praqa idi və mən deyərdim Praqa prosesi elə bil ki hərdən ziddiyyət yaranır, çünki radioda çıxış edəndə məndən soruşub moderator ki Praqa prosesi və Minsk prosesi arasında yəni balans necə görsənə bilər Bakıdan. Mənə elə gəlir ki Azərbaycan üçün ərazi bütövlüyün bərpa edilməsi, Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin davamlı həllin tapılması, milli səviyyədə olan bir məsələdir və biz əlbəttə ki bu məsələyə daha ciddi və ya daha bir deyəcəm sizə əlbəttə ki daha böyük maraqla yaxınlaşırıq. O ki qaldı Çexiyə, mənə elə gəlir ki Praqa prosesini və ya onun adını bir tərəfdə qoysaq biz fikirləşməliyik ki Çexiyə 2009-cu ildə, yəni 2009-cu ilin birinci yarısında Avropa İttifaqına sədrlik edəcək. Və bizə hamımıza məlumdur ki Avropa İttifaqının öz rolu var həmin münaqişənin həllində, yəni Ermənistan-Azərbaycan münaqişənin həllində və bu rolu Brüsseldən necə görsənir bu rol? Əsasən münaqişədən sonra, yəni həmin ərazilərin, münaqişə ərazilərin bərpa edilməsində roldur. Donor konfransının çağırılması və s. Azərbaycanın, mən necə başa düşürüm, ən böyük marağı burada Avropa İttifaqının daha da fəal olunması və Avropa İttifaqının rolun daha geniş olunmasından gelir. Yəni bizim üçün əsasən o maraqlı və o vacibdir ki Avropa İttifaqı nəinki münaqişədən sonra, yəni həlli prosesində, həmçinin həllə gətirən, münaqişənin həllinə gətirən, aparan yolların keçməsində də iki tərəfə dəstək verərək kömək etsin. Və mənə elə gəlir ki Çexiya tərəfindən, rəsmi Praqa tərəfindən bunun anlayışı mövcuddur və məhz Xarici İşlər Naziri Karl Schwarzenberg, 11-ci müavini, yəni bu yaxınlıqda Bakıda olmuş Tomáš Boyarla söhbətlər zamanı başa düşdüm ki bu anlayış Çexiya tərəfində doğrudan da mövcuddur. Və mənə elə gəlir ki, bunun bir sübutu odur ki, Çexiya öz prezidentliyin əsas məqsədləri və əsas vəzifələri arasında nəinki Balkanda, həmçinin də Cənubi Qafqazda vəziyyəti daxil etmişdir.
Praqa siyasətçiləri Tarbe Guama nə münasibət bəsləyirlər? Onun perspektivini nədə görürlər? Ümumiyyətlə görürlərmi?
Görürlər və o da çox müsbət bir haldır ki, rəsmi Praqadan Guamın heç bir ölkənin qarşısına yönəldilmədiyi barədə həmin bu qrupun 4 ölkənin, yəni oxşar vəzifələrin qarşısında duran və oxşar problemlərlə üzləşən 4 ölkənin birləşdirilməsi barədə anlayış mövcuddur. Və mənə elə gəlir ki, bu çox mühüm bir hadisədir. Belə götürsək, bu yaxınlıqda biz Guamın yubileyi ilə, yəni 10 illiyi ilə bağlı tədbiri keçirmişik. Və həmin tədbirdə nəinki Praqada akreditə olunan çox sayı diplomatik missiyaların rəhbərləri, həmçinin də Xarici İşlər Nazirliyin, Nazirlər Kabinetin, Parlamentin yüksək vəzifəli məmurları gəlmişdir. Mənə elə gəlir ki, hal-hazırda aparılan və onların elə bil ki, birinci mühüm addımı olan bu yaxınlıqda Madriddə keçirilmiş ATƏT-in nazirlər görüşünün çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının və Çekiyan Xarici İşlər Nazirləri arasında olmuş söhbətlər mənim bu rutin günbəgün əsasında Çekiyan Xarici İşlər Nazirliyi yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə keçirilən görüşlərin nəticəsində İki qrup arasında, yəni Çekiyanın tərəfindən hal-hazırda sədrilik etdiyi Vışıqrad qrupu və Guam qrupu arasında kontaktların yaradılması, iki qrup arasında əlaqələrin intensivləşdirilməsi və daha böyük, daha geniş beynəlxalq təcrübəyə malik olan Vışıqradın Guam çərçivəsində və Guam ölkələrin şəraitində istifadə olunması bunlar hamısı öz yerini tutur bugünkü fəaliyyətimizdə.
Təbii, Çexiya Respublikasının Xarici İşlər Naziri ümumiyyətlə insan haqlarının qorunması istiqamətində fəallıq ilə fərqlənən bir şəxsiyyətdir. Sizin onunla söhbətləriniz məhz Azərbaycanda mövcud olan insan haqlarının qorunması ilə bağlı olan vəziyyətdə əvəz ətrafında olubmu və nə haqda, yəni hansı fikirlərlə bölüşmüşsünüz, əgər sir deyilsə?
Əlbəttə ki, çox geniş, mən de biliyorum nə dərəcədə etik olardı mən tərəfindən bu iki tərəfli təmasların və müzakirələrin açılmasının nə dərəcədə etik olardı. Eyni zamanda açıq deyə bilərəm ki, əlbəttə ki, Karl Schwarzen və həmin məsələlərdə çox maraqlı bir insandır və onun marağı doğrudan da səmimidir və böyükdür. Əlbəttə ki, bu məsələlər ətrafında müzakirələrimiz olmuşdu. Deməzdim ki, təmaslar və ya görüşlər zamanı əsas yer həmin məhz bu məsələ tutur. Amma bunları da müzakirə edirdik və Çexiya tərəfindən Azərbaycan rəhbərliyinin ölkəmizdə insan hüquqların təmin edilməsinə yönəlmiş addımların görülməsi adekvat, realist və müsbət şəkildə qəbul olunur.
Sonuncu sualım, bu prinsip şəxsi bir sualdır sizə. Siz vaxtilə Vaşinqtonda çalışmışsınız, hazırda Praqada. Fərq nədədir? Harada daha asandı, harada daha çətindir?
Belə deyərdim, yəni mən Çexiyə gəldiyimdən biraz öncə mən özümə bu sualı verirdim və düşünürdüm ki, əlbəttə ki, Vaşinqton beynəlxalq siyasətin bir mərkəzlərindən olaraq çox güman ki, Vaşinqton daha çətin olardı. Mən orada səfir dövdüm bildiyiniz kimi, yəni ikinci katib kimi fəaliyyətimi başlamışam və qayıdanda, Bakıya qayıdanda müşavir vəzifəsindən qayıtmışdım. Amma mən sizə deyərdim ki, belə təsəvvür də məndə yaransaydı, o da yanlışdı. Çünki hal-hazırda mən üzləşdiyim məsələlər, müzakirələr olsun, bizim iki ölkəmizi birləşdirən hansısa oxşar nöqteyi nəzərlərindən olsun, digər məsələlər, yəni Avropa siyasi daha geniş məsələləri, Çekiyan gələcəkdə Avropa İttifaqında sədrliyi işığında burada olan məsələlər öz əhəmiyyəti kəsb edir, böyük əhəmiyyət kəsb edirlər, öz çətin məqamlar mövcuddur. Həmin bu Avropa, yəni mərkəzi Avropa diplomatiyasının. Mən bunları sadəcə bir-birin yanında qoyaraq, mən heç deməzdim hansısa ikisindən hansısa daha hasandı, hansısa daha çətindi. Deyərdim ki, sadəcə insan öz öyrəliklərini, onun qarşısında qoyulmuş vəzifələrini məsuliyyətlə onlara yanaşsa, iş heç zaman sadə olmur. Həm işgətliklər mövcuddur.
Minnət Hanım, Tahir Bey, təşəkkürlər. Çox sağ olun ki, razılıq ediniz bizim
təşəkkürlərimizə.
Sağ olun. Sağ olun, Minnət Hanım.
Çox sağ olun.
Azərbaycan Çexiya Respublikasındakı səfir Tahir Tağızadə idi. Bizim də telefon xəttində müsahibə verirdi və ümidvaram ki, sizə çox maraqlı məqamlar açıqlandı. Birazdan işdən sonra davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən. Sən atətə eşitdirəm.
Altaş
eşit. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramı Mərhuz ilə birlikdə efirdədir, davam edir və bizim studiyamızda növbəti qonaq Daşınmaz Əmlak Bazarı iştirakçıları İsmail Birliyin İcraçı direktörü Nüsrət İbrahim. Nüsrət Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Nüsrət Bey, il bitir və 2007-ci il nəticələri haqda danışmaq məncə mümkündür. Düzdür, dekabr ayında nə qədər proseslər bu Daşınmaz Əmlak Pazarında nə qədər fəallıqla fərqlənir. İndi siz bizə deyərsiniz, xahiş edərdim, amma həm ilkin nəticələr haqda da sizinlə danışardıq. Dekabr ümumiyyətlə fərqlənirmi fəallıqla? Mövsümü, xarakterlər nəzərə alıq.
Bəli, bəli. Yəni, mənzil bazarı üçün, yaşayış mənzil bazarı üçün xeyli fərqlənir. Əvvəlki aylardan həmsə dekabr ayı öz aktivliyi ilə fərqlənib. Həm əməliyyatların sayına görə, həm də ki, qiymətlərin artım tempinə görə əvvəlki ayları yaşayış mənzil sahəsində üstəliyir. Niyə üstəliyir?
Niyə?
İlin axırıdır. Bilirsiniz ki, son bir neçə ildə əhalinin inflyasiya ehtimalları daha yüksəkdir əvvəlki illərə baxanda və hər dəfə ilin axırında əhali arasında şaiyə gəzir, söz-söhbət gəzir ki, gələndən hər şey bahalaşacaq. O cümlədən mənzil sahələrdə, yaşayış mənzil sahələrdə ona görə də bu ehtimallarda maksimum yayınmaq üçün, risklərdən yayınmaq üçün əhali əlində olan pulu son ayda, dekabr ayında son qəpiyinə qədər atır bazara. Ona görə də bazarda aktivlik əvvəlki aylarda nisbətən daha yüksək olur və qiymətlər də müəyyən qədər başlayır artıma doğru oynamağa. Və bu baxımdan dekabr ayı əvvəlki aylardan həmişə bütün illərdə demək fərqlənib.
Yəni, mənzil alqı satqı idarələri əməlli başla yeni il bayramını özləri üçün təşkil edə bilərlər.
Bəli, bəli.
İlk nə göstərir ümumiyyətlə ilə haqda danışan
İlin əvvəlində, ümumiyyətlə, ötən ilin sonunda, bu ilin əvvəlində biz proqnozlar vermişdik daşınmaz əmlak bazarı üçün 23-24% demək qiymət indeksinin artımı. Ancaq 11 ayın yekununa görə dəqiq 25.3% artım artıq qeydə alınıb və ilin axırına yaxında 0.7-0.8 yəqin ki, artım olacaq və ümumi, əgər belə əvvəlcədən yekunlaşdırsaq ili, demək olar, təxminən 26% ətrafında söhbət eləmək olar artımla. Yəni, 26% artım qeyd alınacaq ilin sonuna.
Bu, yüksək mi sıçrayışsa hesablanır? Keçən ilə misal üçün müqayisədə.
2007 2006 ilə müqayisədə yox. 2006'da daha yüksək artım olmuşdur yaşayış mənzili bazarında. Amma 2006'da torpaq bazarında qiymət az artım qeydə alınmışdı. Və ilkin bazarda 2006'da daha xüsusilə ilkin bazarda daha yüksək qiymət artımı müşahidə edilmiş. Yəni belə baxanda 2006 ilə müqayisədə 2007 müəyyən qədər az artımı ilə fərqlənib. Ancaq 2004-2005 2004-2005 ilə müqayisədə daha çox yüksək artımı ilə fərqlənib və 2006 isə 2005 ilə müqayisədə müəyyən qədər deyək ki, stabil il olub. Amma 2007-də artım daha azalıb. Yəni artım tempi daha azalıb.
Hansı faktorlarla siz bunu bağlayırsınız?
Artımı?
Daha azalmasını.
Azalması ilkin növbədə əhalinin avcılıq qabiliyyətinin əvvəlki illərə nisbətən aşağı düşməsi ilə. Çünki əvvəlki illərdə əhalinin əlində ehtiyat pullar, rezerv pullar daha çox toplanmışdı və daşınmaz əmlak bazarında qiymətlər artdıqca əhali deyək ki, bank depozitlərindən və yaxud qiymətli kağızlar bazarından çox, yəni maliyyə bazarından və qiymətli kağızlar bazarından çox daşınmaz əmlak bazarına həmin o ehtiyat pullarını yatırmağa meyilli oldular. Həm risklərin minimuma endirilməsi baxımından, həm də ki, deyək ki, qiymət artımı pullarının demək daha etibarlı demək qorunmasına zəmin yaradır. Ona görə də əhali ən çox bu ehtiyat pullarını bu bazara yönəltdi və nəticədə 2004-2005-2006-cı illərdə əhalinin əlində toplanmış, köhnədən toplanmış ehtiyat o pullar demək olar ki, 2007-ci ilə tükəndi. Və 2007-ci ildə məhz bu baxımdan aktivlik müəyyən qədər düşdü aşağı, yəni alqı satqıların sayı düşdü aşağı. Bu bir baxımdan. İkinci tərəfdən, əgər əvvəlki illərdə Rusiyada bizim çalışan həm yetirlərimiz ehtiyat pullarını, artıq pullarını daha çox Azərbaycan daşınmaz əmlak bazarına yönəldirdilərsə, 2007-ci ildə bu dinamika müəyyən qədər əks tərəfə hərəkət etməyə başladı. Yəni əvvəllər Rusiyadan bura pul gəlirdi, indi isə o adamların bir qismi isə pullarını başladılar buradan əksinə Rusiyada xüsusən də Moskva daşınmaz əmlak bazarında yerləşdirmək. Müəyyən qədər yəni o pul kütləsinin həcmi azaldı, Azərbaycana daxil olan pul kütləsinin həcmi azaldı. Bu ikinci faktor və üçüncü faktorda bilirsiniz, qiymətlərin reallıqdan daha yüksək səviyyədə durmasıdır. Yəni daşınmaz əmlak bazarında formalaşan qiymətlər bugün əhalinin alıcılıq qabiliyyətini əks etdirmir. Yəni bu qiymətlər deyək ki, tələb təklifin nəticəsində bu səviyyəyə çatmayıb.
Yəni qiymətlərə baxanda belə təsirat yaranır ki, çox varlıdırlar da əhali.
Bəli, qıraqdan baxanda belə təsirat yaranır, amma ki, qiymətlərin bu səviyyəyə qalxması təbii ki, həm süni faktorlarla, həm də demək ki, təbii faktorlarla vurğulanır. Burada təbii ki, bir tərəfdən xərc elementləri öz sözünü deyir. Bilirsiniz ki, daşınmaz əmlak bazarında qiymətdə dominant rolunu ilkin bazar oynayır. Yəni, qiymətləri diktə edir ilkin bazar. Yəni, ilkin bazarda formalaşan qiymətlərdən asılı olan təkrar bazar və torpaq bazarı və yaxud da ki, digər bazarlar qiymətlərin buna uyğun tarazlayırlar. Və ilkin bazarda da qiymət artımı əsasən xərc elementləri ilə bağlıdır. Yəni, tələb təklifin mütənasibliyi ilə yox, daha doğrusu xərclərin həcmi ilə. Və xərclər bu ilin əvvəlində bilirsiniz ki, xüsusən də enerji daşıyıcıları bir neçə dəfə artdı və nəticədə tikinti materialları bazarında qiymətlərin artımına və bu da öz növbəsində tikintidə qiymətlərin artımına səbəb oldu və o da təbii ki, ilkin bazarda qiymətin artımı digər sahələrə də öz təsirini göstərdi və biz əgər orta qiymətlə nəzər yetsək, ilkin bazarda orta qiymətin artımı 50%-dən yuxarıdır. Qiymət artımı.
Bir il ərzində,
bəli. Yəni, digər bazarlarda nisbətən az artım olub, ona görə orta qiymət artımı nisbətən az olub. Ancaq ilkin bazarda bu il qiymət artımı daha yüksək olub. Yəni, yenə əvvəlki ilə baxanda yenə az olub. Yəni, əvvəlki il daha bundan da yuxarı olmuşdu qiymət artımı. Amma bu il və nəticədə alınır ki, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti deyək ki, 20-23% artıbsa, amma qiymətlər bunu demək ki, dəfələrlə üstələyir. O da əhalinin alıcılıq qabiliyyəti bilirsiniz necə. Biz ümumi bazara belə ümumi alıcılıq qabiliyyətini biz nəzər yetirəndə bizə elə gəlir ki, 23-20 təxminən 23% artıq. Amma ki, o əhalinin əlinə gələn o deyək ki, o real gəlirlər ki, bu il çoxalıb, təxminən o dediyim faiz qədər, onların bir çoxu istehlak mallarına yönəlir. Yəni, daşınmaz əmlak bazarına bilirsiniz ki, iri pullar lazımdır bu bazarı yatırmaq üçün, amma o iri pullar da əhalinin əlində demək olar ki, elə sürətlə cəmlənmir son 1-2 ildir və bu temp getdikcə də aşağı düşür. Ona görə, deyək ki, sadə alıcının bu bazara yönəltdiyi pul kütləsinin həcmi də belə ümumi bazarda nəzərə çarpan səviyyədə aşağı düşüb. Bu da bazarın şöbədə aktivliyinə təsir eləyir. Və əvvəlki deyək ki, illərdə həm də qiymətə təsir bazarın aktivliyinə və qiymətə təsir eləyən amillərdən biri də deyək ki, əvvəlki illərdə qara pullar deyirik də, bir qism iş adamlarının əllərində iş adamlarının və yaxud da ki, deyək ki, bu rəsmi dairələrin əllərində toplanmış, deyək ki, kütlə şəkildə iri həcmli pullar, bilirsiniz ki, 2004-2006-cı illərdə əsasən yatırıldı bu bazara və 2007-ci ilə demək olar ki, o pul kütləsi demək olar ki, minimuma indi səviyyəsi və o da bazarın aktivliyinə təbii ki, azalmaq olması istiqamətində öz təsirini, mühüm təsirini göstərir.
Siz sadaladığınız faktlar arasında 2007-ci ildə tikinti şirkətlərlə bağlı olan problemləri demədiniz. Yəni, o problemlər heç kür təsir eləmir bazara.
Yox, təbii, tikinti şirkətlərinin dək əvvəlki illərdə bazarda tikinti şirkətlərinin sayı ilkin illərdə 2002-2003-cü illərdə həndəsi silsilə ilə artırdı və 2004-cü ildə bu daha çox artım demək fərdi tikinti iş adamlarının demək hesabına daha çox artdı. Yəni ki 1-2 bina tikən iş adamlarının sayı daha çox artırdı nəinki iri şirkətlərin sayı. Və son nəticədə 2006-cı ildə ki bu tikintiyə nəzarət gücləndirildi və 2006-nın axırından 2007-ci ildə xərclər daha çox artdı və əhalinin demək alıcılıq qabiliyyəti ilə nisbətdə demək alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi bazarın aktivliyinə də mənfi öz təsirini göstərdi və son nəticədə buna gəlib çıxdı ki, həmin o 1-2 bina tikən o kiçik deyək, tikinti təşkilatları, hansı ki, əhaliyə satdıqları mənzilin hesabına tikintini davam etdirirdilər və dövriyəni bağlayırdılar. 2007-ci ildə həmin o şirkətlər iflis vəziyyətinə düşdülər. Çünki satış getmirdi, dövrəyə demək bağlanmırdı. Demək tikintini davam etdirmək üçün əlavə vəsait də cəlb eləyə bilmirdilər. Kredit faizləri də yüksək. Ona görə də həmin tikinti şirkətləri demək olar ki, çox çıxılmaz vəziyyətə düşdülər. Nəticədə bazarda demək tikintinin orta demək tikinti müddəti xeyli artdı. Təxminən bir 57% 2007-ci ildə tikintinin demək müddəti artıb. İndi əvvəllər deyək ki, təxminən əvvəlki illərdə təxminən bir tikinti müddəti 2 ilə yaxın təşkil edilirsə, artıq indi 3 ili keçib həmin müddət.
Bu baş verən proseslər, xırda şirkətlərin rəqabətə dözməməyi, deməyə əgər olarsa, buna gətirib çıxarmırmı ki, və yaxud da siz belə tendensiya görürsünüzmü ki, hər şey insarın yaranmasına gedir? Həm tutalım təbii, tutalım suyunu insar, amma hər halda insarın yaranmasına gedirmi? Bu tendensiya bunu göstərir, yoxsa yox?
Təbii bazarda yaranmış obyektiv faktorlar onu deməyə əsas verir ki, bazardan o kiçik tikinti təşkilatları demək olar ki, rəqabətə dözməyərək çıxırlar həmin təşkilatlar və deyək ki, əvvəllər əgər bir 240-a yaxın firma və yaxud tikinti təşkilat fəaliyyət göstərirsə bazarda bu say get-gedə böyük sürətlə azalır və iri tikinti şirkətləri daha çox paya malik olurlar. Deyək ki, bir təxminən 10-a yaxın tikinti şirkəti daha çox paya malik olur, nəinki o xırda tikinti şirkətləri və son nəticədə də bazar bu şirkətlərin demək olar ki, inhisarına keçir. Ancaq bu şirkətlər bazarda nə dərəcədə sərbəst, avtonom fəaliyyət göstərirlər? onu demək hələ ki tez. Yəqin ki biz onu 2009-2010-cu illərdə nəticəsini
görəcəyik. Qaladım dinləyicilərə, Nüsət İbrahimov studiyamızın qonağıdır. Daşınmaz Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru. Suallarınız əgər varsa bizə birbaşa telefonla zəng edə bilərsiniz. Əlaqə vasitələrini xatırladım və davam edəcəyik.
Məhdud Rəziyəli işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7
FM
Azadlıq Radiosu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı Məhdud Rəziyəli birlikdə. Studiyamızda Nüsət İbrahimovdu. Daşınmaz Əmlak Bazarı iştirakçıları, İctimai Birliyinin icraçı direktoru. 2007 və həmin bu Daşınmaz Əmlak rakursundan necə görünür? Ümumi danışdıq Nüsət bəyim. Bəs xırdalayanda prosesləri, ilkin bazarı götürsək, ikinci bazarı, torpaq, tikinti materialları. Nə proseslər baş verir?
Demək, bu il biz bu ilə nəticə vursaq, təbii ki, əhalini ən çox maraqlandırır təkrar mənzil bazarı. Çünki təkrar mənzil bazarından mənzil alınmaq meyilləri daha güclüdür, nəinki ilkin bazarda və yaxud da ki, torpaq bazarında. Deyək ki, ötən il, bu bir ildə mənzillərin orta qiymətində 26.1% artım orta qiymətdə. Qiymət indeksi 25.3%, amma orta qiymət 26.1% artıb. Yəni, ötən ilin eyni ayında orta mənzil Bakı şəhərində 80 min ABŞ dollar ətrafındaysa, daha dəqiq desə 80 min 900. Bu il artıq bu rəqəm 102 minə çatıb. Yəni, bir mənzilin orta qiyməti. Və bir otaqlar daha baha olub, nəinki o digər çox otaqlılar. Yəni, bir otaqlı bu il, bu ilin axırına Bakı şəhərində 57 min ABŞ dollarını keçib. Artıq, yəni, 57.146 ABŞ dolları təşkil edib. Əgər kvadrat metrə ilə biz bunu ifadə eləsək, yəni, bir otaqlının kvadrat metrəsi son ayda təşkil edib 1.699 ABŞ dolları, təxminən 1.700 ABŞ dolları. Əgər Bakı şəhərində orta qiymət 1.500-dürsə, demək, 1.700 bir otaqlı təşkil edir. Yəni, bir otaqlı orta qiymətdən xeylaq yüksəkdir. Keçən ilin eyni ayında, yəni, bir bundan əvvəl, bu bir otaqlının bir kvadrat metri təşkil edirdi 1238 kvadrat. Yəni ki, bir otaqlıda həm də artım daha çox olur. Bir otaqlıda artım 37.2% olur. Yəni, daha çox artıb olub, nəinki 2 otaqlı, 3 otaqlı, 4 otaqlı, 5 otaqlıda. Və bunun nəticəsində nə baş verir? Bazara təklif olunan yaşayış mənzil sahəsinin orta göstəricisi aşağı düşüb. Yəni, demək...
Paradoksal vəziyyətdir.
Bəli. Yəni, deyək ki, Avropa ölkələrində və yaxud da ki, inkişaf eləmiş ölkələri götürsək, ildən ilə orta yaşayış sahəsi artır. Yəni, əgər əvvəlki 100 kvadrat təşkil edilirsə, növbəti 102, sonra 105, 110, belə-belə artır. Çünki əhalinin təbii ki, dünya görüşü dəyişir, sosial tələblər dəyişir, imkanlar dəyişir, ona görə də daha geniş,
haradasa yerləşdirmək lazımdır.
Daha geniş sahə. Amma bizdə qiymətlər artdığına görə, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti qiymətlərdən geri qalır. Ona görə əhali get-gedə daha çox kiçik həcmli, kiçik sahəli mənzillərə demə meyl göstərirlər ki, əlindəki olan pulu heç olmasa kiçik mənzilli sahələri, kiçik sahəli mənzillərin hesabına reallaşdırır.
Tərpəməyə yer qalır mı? Maraqlıdır.
Yəni belə orta göstərici, orta otaq göstəricisi xeylaq düşüb aşağı. Yəni xeylaq deyəndə təxminən 7.9% düşüb aşağı. Bu da kiçik rəqəm deyil. Yəni böyük rəqəmdir. Və zonalar üzrə də müşahidə əgər biz belə götürsək, yəni şəhərin mərkəzi zonası ilə ikinci, üçüncü, dördüncü zonaları müqayisə eləsək, demək ən çox qiymət artımı dördüncü zonada müşahidə edilir. Sonra üçüncü zonada, sonra ikinci zonada, sonra birinci, yəni tərsinə...
O da qiymətə görə.
Bəli, qiymətə görə. Bəli, demək, əhali həmin o əsas alıcı kontingenti zaman keçdiysə qiymətlər qalxdıqca üst tuturlar, təbii ki, dördüncü zonaya. Əvvəllər üçüncü zonaya daha çox meyil göstərirdilər, ancaq bu ildən artıq keçiblər dördüncü zonaya. Yəni, şəhərin özündən başlayıblar qıraqlara çıxmağa, kəndlərə, qəsəbələrə. Yəni,
amma sizcə bu ekoloji faktorla bağlıdır, yoxsa artıq mərkəzdə yer qalmıyor?
Ekoloji faktor da burada müəyyən rol oynayır, yer faktor da oynayır, amma ən çox təbii ki, qiymətlərə görə. Yəni, belə təxminən tərəziyə qoysaq, təxminən bir 60% qiymətlərə görədir. Qalan 40% isə digər faktorlarla əlaqəlidir. Demək, təkrar bazarda dedim ki, orta qiymət 1515 ABŞ dolları təşkil edir.
Bir kvadrat
metr. Bəli. Və qiymət artımı da demək, təkrar bazarda il ərzində qiymət indeksi ilə ifadədə 23.6% təşkil edir. İlkin bazarda bayaq dediyim kimi fərqlidir. İlkin bazarda ən çox qiymət artımı ilkin bazarda müşahidə edilib. Demək, indekslə ifadədə 52.5% artım. Orta qiymət 58, amma indekslən 52% artım qeyd alınıb. Torpaq bazarında nisbətən az, amma ötən ilə baxanda bu il biraz çox qiymət artımı müşahidə edilib. Demək, 19.2% qiymət indeksində artım qeyd alınıb və bu artım da əsasən son demək, 4 ayın payına düşür. Yəni, sentyabrdan başlayıb oktyabr, noyabr, dekabr ayları bu 4 ayın payına düşür. Amma sentyabra qədər torpaq bazarında demək olar ki, artım çox minimal idi. Və bu artımda bilirsiniz ki, bu ilkin bazarında aktivliyin aşağı düşməsi ilə əlaqədərdir. Çünki sentyabr avqustun axırlarındakı ilkin bazarda tikinti sektorunda daha doğrusu baş verən hadisələr bazarın aktivliyinə mənfi təsir elədi və oradan alıcı kontingenti üst tutdu torpaq bazarına və torpaq bazarında aktivliyi artdığından qiymətlərə də öz təsirini göstərdi və həmin bu 19%-in də bir xeyli hissəsi düşür bu 4 ayın payına. Demək, son 4 ayı götürsək, bazarın segmentlərini müşahidə edirsə, ən aktiv olur torpaq bazarı. Və torpaq bazarında da 4-cü zona.
Bu, axşam bina ilə nəyə cəsə bağlıdır mı? Yəni, biraz düzdür, gülümsədim, amma son 4 avqust ayında...
Yox, təbii deyəndə, avqust ayında... Bir də ki, öz köhnə evlərini, öz yaşayış sahələrini ilkin bazarın hesabına, yəni burada satırdılar, gedib orada alırdılar, öz yaşayış sahələrinə böyüdənilir. İndi o öz köhnə yaşayış sahəsini satmağa risk eləmir, çünki təzə ilkin bazarda axır almaq demək, riski yüksəldiyindən, demək, öz demək, qətiyyətli olmanın qərarında. Ona görə də demək, təkrar bazarda da təklif portfeli düşür aşağı, çünki əmlakın satmır. Demək, təklif portfeli azalır, qiymətlərə təsir eləyir. İlkin bazarda təklif çoxalır, amma tələb azalır və əhalinin də bu kontingenti əlindəki pulun həcmi də təkrar bazarda mənzil almağa bəs eləmir, yetərincə deyil. Ona görə yönəldir torpaq bazarına ki, orada heç olmazsa 40 minə, 50 minə nəsə bir şey qurmaq olur.
Bu və bizdə bu tikinti materialları qalır.
Tikinti materialları
nə dərəcədə təsir etdi? Həmin bu əvvəlki 3 bazara tikinti materiallarının qiymətlərinin dəyişməsi.
Tikinti materialları bazarında ümumi qiymət artımı 21.6% il ərzində qeyd alınıb. Demək, burada da hər il olduğu kimi payız aylarında bir də yaz aylarında tikinti materialları bazarında qiymət artımı müşahidə edilir və biz bu ilində payız aylarında gözləyirdik bu qiymət artımı. Ancaq sentyabr ayında qiymət artımı elə də böyük müşahidə edilmədi tikinti materialları bazarında. Əsasən qiymət artdı oktyabr ayında və noyabr ayının bir hissəsində. Ancaq sentyabr ayında əvvəlki aylarda, əvvəlki illərdə sentyabr ayında həmişə tikinti materialları bazarında ajiotaj başlayırdı və qiymət artımı daha yüksək olurdu. Amma bu il nəsə demək, bu qiymət artımı elə sentyabr ayında müşahidə edilmədi və bunu da mütəxəssislər əsasən iki faktorla demək, qeyd edirlər. Birinci, demək, idxal mallarında sentyabr ayında elə də idxal materiallarında, tikinti materiallarında elə də böyük qiymət artımı müşahidə edilmədi. Ona görə də bazarda müəyyən demək, stabillik oldu və ikinci də ki, o avqust ayında baş verən hadisələr özü də bu bazara təsirini göstərdi və sentyabr ayında demək, iş adamları, bu bazarda fəaliyyət göstərən iş adamları və yaxud da ki, deyək, qiymətlərə nəzarət edən qurumlar özləri də hələ bir özləri üçün bir nəticə çıxara bilmədilər ki, bu hadisələrin axırı hansı tərəfə gedəcək. Ona görə də qiymətlərdə müəyyən qədər donma meyilləri müşahidə edildi və bir faktor da bura təsir elədi. Tikinti bazarında, tikinti sektorunda temp müəyyən qədər azaldı və tikinti materialları müəyyən qədər ləng satıldı. Yəni, orada da ekspozisiya müddəti artdı. Ona görə o da öz təsirini bu bazara göstərdi və demək olar ki, sentyabr ayında qiymət artımı nəinki sıfıra bərabər oldu, əksinə sıfırın da 1% müəyyən qədər azalma qeyd müşahidə edildi. Və il üzrə bayaq dediyim kimi 21.6% demək qiymət artımı oldu. Əgər bunu biz xırdalasaq elementlər üzrə, əsas elementlər üzrə, 5-6 element üzrə demək mişar daşı üzrə ümumi il ərzində qiymət artımı orta qiymət artımı, yəni bilirsiniz ki, Qaradağ Şixov, Hövsan, Güzdək müxtəlif demək, mişardaşları mövcuddur. Ortalama 19.3% qiymət artımı müşahidə edilir və burada ən çox Qaradağ mişardaşında olub artım 28.6% qiymət artımı və burada ən çox bu istehsalçılar bunu vurğuluyurlar xərc elementlərinin artımı ilə. Bilirsiniz ki, ilin əvvəlində həmin elektrik enerjisinin qiymətində dəyişik oldu. O da təsir elədi. Həm də bu yanacaqla qiymətlərin dəyişməsi təsir elədi nəqliyyat xərclərinə və son nəticədə də demək bu tikinti materiallarına da öz təsirini göstərdi. Sonra demək sementdə qiymət artımı əgər bu sonuncu deyək ki, bu qiymət artımı ki 16% artırdılar. Onu biz demək ona qədər qiymət artımı demək olar ki, illiyin əvvəlində elə nə olmuşdu o idi. Yəni sıfıra bərabər idi. Ancaq bu qiymət artımı müəyyən qədər təsir elədi. Qumda da elədi böyük artım olmayıb. Yəni 6% single 6.9% taxtada müəyyən qədər çox artım olub, 13.5% artım olub. Sonra armaturda qiymət artımı, 17.9% qiymət artımı müşahidə edilib. Sonra biz metal künya deyirik, yəni uqalniklər, rusca desək, 39.5% daha çox bundan qiymət artımı olub. Belə təxminən qiymət artımları materiallar üzrə şifir məmulatına 36.9% qiymət artım.
Bu ən böyük artımları siz deyirsiniz.
Belə.
Müsa Bey, bu son zamanlar, 2007-ci ildə bəlkə daha çox müşahidə olunan proseslərdən biri də əhalidən onlara məxsus olan torpaq sahələrinin iri müəssisələrmi deyim və yaxud da hətta da pullu bir şəxslər tərəfindən alınması prosesləri də baş verirdi. Bu proseslər doğrudan mı əslində qiymətləri, həmin torpaq olan qiymətləri əks etdirirdi, yoxsa hansısa burada ədalətsizliyə yol verilirdi və yaxud da əksinə və hətta artıq çox pul ödənilirdi və bunun müqabilində də torpağa olan qiymətlər artıb.
Yox, torpağa olan qiymət artımı son illər əsasən ən çox demək səbəb orada ilkin bazarda, yəni tikintinin artım tempi idi. Bilirsiniz ki, bina tikmək üçün fiziki cəhətdən tam aşınmış demək həyət evlərini, mənzil sahələrini alırdılar və orada demək həmin o ərazini köhnə tikintilərdən təmizləməklə onun yerində yeni bina ucaldırdılar və bir qrup kiçik sahələ demək əhalinin əlinə iri pul kütləsi düşürdü. Çünki təxminən 1 kvadrat metrini 2000, 2500, 3000 ABŞ dollarını demək alırdılar həmin əraziləri və bir ailənin əlinə təsəvvür elə 3-4 mənzilin pulu qədər pul kütləsi düşürdü. Və o öz problemlərinin bir hissəsini deyək ki, mənzil problemini həll eləmək üçün üz tuturdu həm ilkin bazara, həm təkrar bazara və bu bazara da müəyyən qədər pul kütləsi bunun hesabına atılırdı və onlar da qiymətlə bir o qədər də deyək ki, tərəddüd eləmirlər. Çünki birdən belə əhlə düşmüş iri pul kütləsi ona imkan yaradır ki, pulunu demək qiymətlərlə bir o qədər də bazarlama aparmasın. Yəni qiymətləri bir o qədər də aşağı salmasın. Ona görə qiymət artımı da ən çox bunun hesabına baş verirdi. Həm ilkin bazarda, həm təkrar bazarda, həm də torpaq bazarında və əhalini deyək ki, bu torpaq sahəsi alınıbsa 2000-ə, onun komşusu görür ki bu kimin sattığı. Bu da üstüne biraz gördü 2200, o birisi 2500'e değirdi, o birisi 3000'e değirdi. Yani bu tendansa güçlendiyse, tikintinin tempi güçlendiyse bu kıymet koyma, demek kıymet kaldırma tendansı da güçlenirdi. Ve 2006 yılın sonlarından, ümumiyyətlə 2006 ildə və 2007 ildə bu tikintiyə icazələrin demək sayı azaldıldı, suyun sürətdə həcmi azaldıldı və demək bu sökülmə hallarında sökülmənin də həcmi, yəni köhnə evlərin sökülməsi prosesi də müəyyən qədər azaldı və təbii ki bu da öz təsirini bazara göstərməyə bilməzdi və qiymətlərdə müəyyən stabillik, müəyyən müddətə müəyyən stabillik yarandı və bazarda qiymətləri cilovlayan əsas səbəblərdən də biri bu oldu. Əgər bu ilin əvvəlində enerji daşıyıcılarına o qiymət dəyişiklikləri, həmin o ki dəfələrlə qiymət dəyişikliyi biz müşahidə etdik, o proses, bu bizim ölkədə demək baş verməsəydi, mən sizi inandırıram, daşınmaz əmlak bazarında qiymət artımı ən azı 2 dəfə bundan az olardı. Çünki bayaq vurğuladığım kimi bu ilki qiymət artımı əvvəlki illərdən nə ilə fərqləndi? Əvvəlki illərdə əgər tələbin nəticəsində qiymət artırdısa, bu il tələb əksinə azaldı. Ancaq xərcin nəticəsində, yəni xərc elementlərinin artımı hesabına qiymətlər artdı. Tələb azaldı, bax paradoks baş verdi. Bazarda qiyməti tələb təklif tənzimləyir də. Bizdə əvvəlki illə müqayisədə bazarın aktivliyi 40%-ə qədər düşüb aşağı. 40%-ə qədər düşüb aşağı. Belə çıxır ki, əgər tələb çoxalıbsa, təklif çoxalıbsa, tələb azalıbsa, qiymət düşməlidir aşağı. Amma qiymət artıb bizdə. Demək, qiymət nəyin nəticəsində artıb? Xərcin hesabı.
Bir təsirat ümumiyyətlə yaranır ki, Azərbaycanda qiymət artımı baş verəndə sonradan geriyə tendensiya olmur, heç vaxt azalmır.
Yox, olub. Bizdə 98-ci ildə müşahidə edilib. Bilirsiniz ki, daşınmaz əmlak bazarında.
Bu da cüzü olur deyəsən.
Cüzü yox. 3 dəfə, 1 ildə 3 dəfə qiymət azalması biz müşahidə elədik 98-ci ildə. Amma 2000-ci ildən sonra təzədən də yenə qiymət
əvəzin çıxdı. Bizim 3 dəqiqə yarımız qalıb, Nusrət bəy. Xahiş edirəm, 2008-dən siz nə gözləyirsiniz? Yəni nə cür tendensiyalar özünü doğru doğrulda bilərmi və yaxud da doğrultmayacaq?
Əgər biz demək, deyilən açıqlamalara inansaq, 2008-ci ildə enerji daşıyıcılarına qiymət artımı demək, müşahidə olunmayacaq, qeydə alınmamalıdır və qiymət artımı əgər enerji daşıyıcılarına baş verməyəcəksə, təbii gözləmək olar ki, demək, xərc elementlərində, yəni tikintinin xərc elementlərində artımında bu enerji daşıyıcıları səbəb olmayacaq və o cümlədən biz nəzərə alsaq ki, demək, vergilərdə müəyyən güzəştlər olunur iş adamlarına və digər demək, faktorları nəzərə alsaq, deyərdik ki, qiymətin artımına xərc elementləri səbəb olmayacaq. Yəni, bu bir tərəfdən. İkinci, tələb. Nə dərəcə təsir eləyəcək bazarını da qiymətlərə. Deyək ki, Rusiyadan, Ukraynada, ümumiyyətlə Türkiyədə fəaliyyət göstərən, eləcə də İranda fəaliyyət göstərən bizim Azərbaycanın iş adamları bu Azərbaycan daşınmaz əmlak bazarına qoyacaqları vəsaitin həcmi, pul kütlərin həcmi əvvəlki illərdən elə də böyük fərqlənməyəcək, yəni artıma doğru fərqlənməyəcək. Yəni bu adamların da bu bazara təsiri elə böyük olmayacaq. Daxildə insan daxili deyək ki, insanların alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsi bazara təsir, öz təsirini 5-6% səviyyəsində göstərəcək. Yəni, bu faktorları biz nəzərə alsaq, demək ki, bazara qiymət təzyiqi, qiymət təzyiqi artıma doğru elə də yüksək olmayacaq. Məhz bu baxımdan deyərdik ki, 2008-ci ildə daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərin artımı elə də böyük demək, sürətlə olmayacaq. Lakin burada bir məqamı yaddan çıxartmaq olmaz ki, yəni o qaçırılan demək, imkanlar. Yəni iş adamlarının əldən verdikləri imkanlar, qaçırdıqları imkanlar 2007-ci ildə iş adamlarının bu sektorda gözlədikləri gəlir, demək, əldə etdikləri gəlirlər, ehtimal olunan gəlirlərdən xeyli az olub. Yəni bu olur onların qaçırılan gəlirləri, əldən verdikləri imkanlar, gəlirlər. Ola bilsə o adamlar imkan yarandıqca 2008-ci ildə o əldən qaçırdıqları gəlirləri kompensə etməyə çalışacaqlar. Yəni imkan yarandıqca tələb 1% artsa, yəni bazarda bizdə elə bazarın elastiklik göstəricisi demiyorlar ki artacaq. Aha. Bu elastiklik göstəricinin hesabına tələbin 1% artması qiymətin 3% artmasına gətirib çıxacaq.
Yəni,
yəni bu baxımdan təbii təxminən qiymət artımı indeksin 15% ətrafında gözləmirlər.
Minnətdaram Müsəl Bey, təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Müsəl İbrahimov idi, Daşma Səmlak Bazarı iştirakçıları, İçimə Birliyinin icraçı direktoru. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.